ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من أهم العبادات التي تعبدنا الله بها عبادة الحج، وقد بينها القرآن بيانا وافيا شافيا، ليقوم الحاج بأداء مناسك الحج على يقين وبينا. تنرزا الله سبحانه وتعالى nanyini boyinza obwenkomeredde nkakasa nti yateekeddwa okusinzibwa, era nkakasa nti okusinzibwa kw'ebirala byonna ebitali Allah subhanahu wataala kukyamu, Allah yasinzibwa mu butuufu kubanga ye mutonzi eyatonda ebitonde. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Abaffe omutonzi eyatonda ebitonde alinga ebitonde byeyatonda. Afala tadhakkarun, afala tatadhakkarun fatarifuna khata ma antum fihi min ibadati ghayrillah. Temulabanga nsobi nnene okulekawo omutonzi eyatonda ebitonde ne musinza ebitonde nga mmwe? Kakasa nti omutonzi eyatonda ebitonde yateekeddwa okusinzibwa, era nkakasa nti owekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrahmatul muhda, okusaasirako obulungamu mubaka wa Allah subhanahu wataala, yajja okujja ebitonde mukusinza ebitonde, abiyegerize okusinza omutonzi eyatonda ebitonde, n'akubwa embale n'avaamu amannyo n'afanga malala tagalina, n'afuna n'embale mu kyenyi kye nga alwanirira abantu okubeera nga basinza eyabatonda so si okusinza ebitonde nga bo. Akasa nti mbaka wa Allah ayebitiibwa abali mu khutuba eno ayekitiibwa, fa inna min ahami al ibadat, mu ibada enkulu allati taabadana Allahu biha, ezo Allah ziyasalawo tumusinze nazo, عبادة الحج، عبادة يا حج، ما عبادة كرو أزرمو أكل أبوه توازي نوبو غنبو وفه إلي الله أبو لزي ولا، عبادة يا حج. وقد بيّنها القرآن بيانا وافيا شافيا. قرآن ينيني العبادة يو okunnyonnyola okusembayo, liyaquuma alhaaju biadaa'i manaasiki alhajji ala yaqiinin wa bayyina. Haaji yenna ayagala okukola hijja n'omusiraamu wa bulijjo akole hijja nga kyakola akikakasa tyali mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, tyali mu ibada. Alqur'an nennyonnyola hijja yatandika etya? Etandikira kwani? Olwaleero tuwulira abantu abagamba nti hijja buwangwa bwa Abawarabu, nga bagifaananya n'obuwangwa bwa Buganda n'amawanga amalala, nga bagamba nti abantu balekawo obuwangwa bwabwe obwa Buganda ne bagenda basinza emizimu gy'Abawarabu. Ebyo bisasana ku social media. N'abalala abatamanyi mu basiraamu balowooza nti ebigambo ebyo bituufu, nti hijja erabika efaanana ng'obuwangwa bw'Abawarabu, obusanizi bwa efaanana ng'obuwangwa bw'Abawarabu. N'olwekyo olwokuba buwangwa bw'Abawarabu, olwekyo olwokuba buwangwa bw'Abawarabu efaanagana n'obuwangwa bwa Buganda, tewali bwetaavu bagenda kukola hijja kubanga naffe tulina obuwangwa bwaffe. Ekyo kikyamu, tekituufu. Efuutukayo n'abalala abalokole ne bagamba nedda, abasiraamu bagenda emaka bagenza okusinza jinja liddugavu, kaba bagita jinja liddugavu. Qur'ani eyekitiibwa yannyonnyola hijja, okunnyonnyola okusembayo, okulaga nti hijja ensibuko yaayo kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, teri mbusaniza w'Abawarabu. Babu ngenda okubasomera aya zengenda okubasomera. Ani yazimba Kaaba? Lwaki yagizimba? Yazimba Kaaba Ibrahim alayhi salatu wassalam. Yagizimba ddi? Ibrahim ibn Abbas radiyallahu anhu agamba nti jaa Ibrahim alayhi salam, kano katundu akasooka, Ibrahim yavaawa okujja okuzimba Kaaba. Yagizimbira ku kiragiro kyani? Mu kiseera Ibrahim alayhi salatu wassalamu yazimbira Kaaba, Abawarabu baaliwo oba tebaaliwo? Ibn Abbas agamba bwati, hadithi nga tuli mu Bukhari, agamba jaa Ibrahim alayhi salam bi ummi Ismaila wa ibniha Ismaila. Ibrahim yajja ni mama wa Ismail e Makka, ni mutabani wa Ismail nga ava e Falastini yawanga Ishami yeyabeeranga. Agamba Ibn Abbas agamba nti wahiya turudhiuhu, Ibrahim aleta Ismaili e Makka nga omukyala akyamuyonsa mama we Hajara, hatta wadaaha inda albayt inda dawhati fauka zamtama wa ala almasjid, namuteeka kumpi nawali Kaaba, kumpi nawali Zamtam, kitundu ekyo. Ibrahim aleta Ismail ni mchala we Hajara na abateka Makka, Kaaba tena zimbwa. Gena maso na agamanti alaisa bimakkata yaumaidhin ahad, nga Makka mukiseera ekyo terimu muntu n'omu. Walaisa biha maun, walaisa biha maun, nga terimu mazzi, terimu kakunywa. Fawadaaha hunak, namteka mu kifo ekyo. Wawadaa indahuma jaraban au jiraban fihi tamurun wa siqaun fihi maun, alina ekyombo kiyamuteeramu entende namuwane n'amazzi, teeka mu kifo ekyo, namuteerawo amazzi, namuteerawo n'entende nga kyekyokulya kyagenda okulya. Thumma qafa Ibrahim, oluvannyuma Ibrahimu amala okuleta omukyala n'amuteekaawo, muntariqan n'atambula n'amulekaawo. Ibrahimu aleeta Ismail n'amuteeka mu Makka, kumpi ne kaaba mukifo awali zamzam n'ateekaawo omukyala n'omwana we. Agamba Ibn Abbas fatabi'atuhu ummu Ismaila, mama wa Ismaila n'amugoberera. Faqalat, n'agamba ya Ibrahim, wange Ibrahim, aina tadhhab, olagawa aina tadhhab watatrukuna bihadha alwadi alladhi laysa fihi anisun wala shay, otuleka mu rusenyi n'otalimu mubeesabeesa yenna, wadde akaatu konna tetulina kaakulya, otulese wano. Faqalat lahu dhalika miraran, omukyala n'amugamba ebigambo ebyo emirundi n'emirundi, olagawa otuleka wano awatali kaakulya, awatali muntu n'omu, awatali asobola kutubeesabeesa. Wajaala la yaltafitu ilaiha, Ibrahim tashuuka eri mukyala. Qalat, tusa omukyala lwamugamba lahu, allahu amaraka bihadha, allah yakulagidde ekyokutuleeta otuleke wano. Qala naam, Ibrahim n'agamba nti ye allah yaŋŋambye mbaleete mbateeke wano. Ekireesa omwana mu kifo ekyo kuzimba kaaba ne kitaawe ne Ibrahim. Obeyo kaaba gyetandikira nga bwe tunaalaba. Agenda mu maaso, qala naam, allah yandagidde mbaleete wano. Faqalat idhan layubayyi'una, baba yakulagidde layubayyi'una, tajja kutulekerera, ajja kutuyamba, ajja kutukuuma. Kyala bwatu bye yagamba. Thumma raja'at, vanyuma omukyala daima bega gyeyali ava mu kugoberera Ibrahim. Fantalaqa Ibrahim n'atambula sallallahu alayhi wasallam hatta idha kana inda thaniya haithu la yarawnahu ahadun, n'atuuka mu kifo nga tewali wamulaba. Istaqbala biwajihi albayta, n'ayolekera ekifo awali ennyumba tennazimbwa, naye nga yategeezebwa kyennyumba eri wano kaaba w'ogenda ogizimba. Thumma daa, wanyuma n'asaba bihaulai da'awati, nedduwa zino. Farafaa yadaihi, n'asitula emikono gye n'agamba nti rabbana, mukama waffe, inni askantu min dhurriyati biwadin gairi dhi dharain, ndese ntadde erimu ku zadde lyange mu rusenyi olutali mwamu, inda baitika almuharram, awali ennyumba yeye emizizo wembatadde. Rabbana liyuqimu ssala, mukama wange ekibandeesezza okubateeka mu kifo kino, njagala bakusinze, njagala bakusinze, njagala bayimirizeewo essala. Subhanallah, faj'al af'idatan min annas tahwi ilayhim, emyoyo gy'abantu gifuule egiwankawankira okujja gye bali. Fuula abantu abawankirawankira okujja eri ekifo kino. Waruzuquhum min assamarat, bagabirire ekifo kino, kiteekemu ebibala bafune ekyokulya basobole okusinza. La'allahum yashkurun, basobole okwebaza. Ilmu surati Ibrahim aya ya 37. Ibrahim awe Palestine, najja e Makka ne mutabani wa Ismail ne mukyala we Hajara, n'abaleka mu kifo ekyo okumpi n'awali Zamzam waggulu wa Masjid al-Haram. Omukyala n'amubuuza olagawa, allah yakulagidde? Namugamba nti yandagidde. N'akwata ekkubo addeyo eri mukyala we Saara weyaleke Falastini ne Isaaka, n'atuuka mu maaso n'asaba nga ayolekedde ekifo awagenda okuzimba Kaaba. Bwe baamugamba nti awo ogenda okuzimba Kaaba, bamanya baagamba nti Kaaba yaliwo amatabane gakimenya. Ibrahim n'agizaawo, baagamba nedda, Ibrahim yasooka okuzimba Kaaba. Ibrahim n'atambula n'agenda, Ibrahim amala okutambula n'agenda, amazzi gaggwaawo ge yalekera mukyala we, n'owookulya ne buggwaawo,
omchala natandika okutambula ng'ava Safa wadde Marwa anoonye obuyambi emirundi musanvu y'emirundi ba haji gye batambula wakati w'obusozi obwo nga bagenze mu hijja olw'okujjukira ekikolwa ky'omukyala oyo kye yakola ng'ali mu kifo ekyo anoonya obuyambi alaga Allah subhanahu wataala obwetaavu bwe eri omwana wa Isimayiri. Omukyala aba akyatambula wakati awo waliwo wootuuka nga waliwo ekikko era wawali ekikko bahaji batambulawo nga banguwa kubanga waalingawo omusanyu mungi yatambulawo mu ntambula eraga nti ayanguwa ne bahaji abasajja batemerera nga bali mu kifo ekyo sababu yakola haji alayhi salatu wassalam. Kyala aba akyatambula wakati awo kibolero n'amuyita naye sorwazi yarubamu amaziga zamtam naafuna amaziga anywesa omwana zamtam watandikira kaaba tennaba kuzimbwa. Ibrahim Ismaili alimu Makka ne maama we Hajar ekibaleesezza mu kifo ekyo kuzimba Kaaba n'abaarabu abaliwo nga tebannaba kubeerawo mu kifo ekyo oluvannyuma bajurhum kika kiri mu Yamani eky'abaarabu baalengera obunyonyi mu kitundu ekyo ne bamanya tebusobola kubeerawo mu kitundu ekyo obunyonyi okujjaho nga waliwo amazzi ne batambula ne bajja mu kitundu ekyo baagenda okutuuka nga waliwo amazzi kyala n'abawo amateeka n'abaganda amazzi nze nga inako obuyinza naye mbakkiriza okusenga mu kitundu kino bwe basenga mu kitundu ekyo mutabani wa Ismaili bwe yakula n'awasa mu bantu abo omukyala n'abawasaamu omukyala n'ayiga n'oluwarabu okuva mu bo kuba nti abawarabu balimu emiteeko ebiri waliwo abawarabu bebayita ba'ariba ne mustaariba abawarabu bannansangwa abeyamani abo benjogedde ku bakahfaani n'abalala bajurhum n'abawarabu abatali bannansangwa abajja obuzzi mu kitundu ky'e Makka. Oyinza otya okugamba nga tumaze okutegeera ekyo nti Kaaba buwango bw'abawarabu nga Kaaba yaliwo nga n'abawarabu tebannaba kubeera mu Makka yazimbwa nga nabo tebannaba kubeera mu Makka ogamba otya nti Kaaba buwango bw'abawarabu era busamizi bw'abawarabu n'ofaananya hijja ogifaananya n'obusamize bw'abaganda byanjawulo. Kaaba Allah yalagira ezimbwe nga alagira Ibrahimu byanjawulo kisaana ekyo kimanyiwaho ebitiibwa y'ensonga lwaki nnasazeewo njogere ku nsonga eyo olw'obukulu bwayo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru thumma tubu ilayhi. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين أحمده كثيرا كما ينعم علينا كثيرا صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبي بتيبوا أبي المسلمين شتيبوا فاتقوا الله بلا ملا اقتع الله سبحانه وتعالى وراقبوا مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى مميكومي ميقندرسي أما تيكا جنبي رجل بيه إلا مجمانيت إن وعد الله حق إلا قانو يا الله أيوكم السينكنا يا مزمة تجيكم السينكنا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور تبابو زابزان قبرام وينسي مروزان تبارو بيريرا nabuli kyonna ekibuzaabuza tekyobuzaabuzanga kwa Allah subhanahu wataala olunaku gye luli olw'okumusinkana. Fa inna alyawma amalun bila hisab, olwaleero kukola kati waliwo okubalibwa. Wagada hisabun bila amalin, enkya okubalibwa teriyo kukola. Fattaqullah ibadallah, mutya Allah baddu ba Allah. Wastaiddu lidhalika alyawmi alazimi, mweteekateeka olunaku olunene oluzito buli omu lwalindiridde ekiseera kyonna n'essaawa yonna ng'ekikulu kyekyo buli omukyana atuuka nakyo eri Allah subhanahu wataala. Abebitiibwa abalungi,
tugenda maaso n'okutunuulira hijja ensibuko yaayo n'obunyini bwayo n'okuzzaayo ebigambo ebyogerwa abatamanyi bwennyini bwa hijja nga bagifaanaganya n'obusamize bwabwe nga bagifaanaganya n'okusinza ebitali Allah subhanahu wataala. Tulabanga kyetaagisa bayanu haqiqata alhajj, okunnyonnyola obwennyini bwa hijja. Atannabagikola amanye nti hijja si busamize, ayawule hijja ku mikolo gyenna mugongo. Amanye nti hijja nteekateeka ya mutonzi, yasalawo asinzibwe nayo n'ebyo ebigirimu byonna ebikolebwa eyasalawo bikolebwe munyo, eyasalawo asinzibwe nayo nga bagambye atimmu lhajja wal umrata lillah, mujjuze hijja, mukole hijja ne umra qura Allah subhanahu wataala. Ayebitiibwa abali wano mu aya ez'ekitiibwa mu Qur'aani ey'ekitiibwa ezatunnyonnyola butya Kaaba bwe yazimbwa, zi aya ezimu suratul hajji. Nga tutandika aya ey'amakumi abiri mu omukaaga, na nsonga ki lwaki Kaaba yazimbwa. Agamba Allah subhanahu wataala, wa idh bawana li ibrahima makana albayt, wa idh bayanna li ibrahima makana albayt. Jukira bwe twannyonnyola ne tulaga Ibrahim ekifo ky'ennyumba Kaaba, hududahu baada an kana majhulan, ensalosalo zaayo Allah namugamba nti eva wano ekoma wano, bwoti watekedwa ogizimba. Owange Muhammad, jukira bwe nalaga Ibrahim ekifo kya Kaaba wagenda ogizimba. Bwe mmala okimulaga alla tushrik bi shay'a, ne mugamba wa auhayna ilay, ne mutegeeza alla yushrika bi ibadati shay'an, ne mugamba kyongatteko ekintu kyonna, zimba Kaaba eno ng'ogisimbye ku lwakusinza nze ku lwange. Kitegeeza nti Kaaba yazimbwa lwakusinza Allah, so si lwakusinza bitali Allah. Ebyobusamize by'Abaganda, ebyobuwangwa by'Abaganda, ebyobusamize bizimbiddwa kusinza bitali Allah, kusinza sitaani. Olwekyo njawulo y'amaanyi wakati w'ennyumba eyatandikibwawo olunaku olusooka ng'egenda okutandika okuzimbwa, Allah ng'alagira enzimbwe, n'alagira enzimbwe ku lwakumwawula n'ogifaanaganya n'amasabo agazimbwa nga sitaani zeziragidde gazimbwe zisinzibwe mugo. Kyaba Allah subhanahu wataala ngeraku n'agamba Ibrahim, watahiru baitiya, tukuze nyumba yange Ibrahim, okutukuza okulmanawiya ne hisiya, tukuze nyumba yange, tesinzi tewabeerawo kuye ekintu kyonna ekisinzibwa ekitali nze. Nabi Muhammad bwe yajjanga abarabu ataddeko amasanamu oluvannyuma lw'abarabu okuteekawo shiriki, yatematema amasanamu gonna n'agasanyawo, naga ja alhaq wa zahaka albatilu inna albatila kana zahuqa, amazima gazze obulimba ne buvaawo bwali bwakuvaawo, n'asanyawo amasanamu gonna agalekategerwa Kaaba. Tukuze nyumba yange, yagiyita baitiya, eyo tashrif kulaga kitiibwa, nyumba yange si mwasula wabula yalagira ezimbwe asinzibwe nayo, ng'abantu bagyetoloola, ng'abakolerawo n'ibaada endala, ng'abaga nti falyabudu rabba hadha albayt, basinze nannyini nyumba eyo yalagirwa ezimbwe, so si okusinza ennyumba. Nokyo tusinza Kaaba nga tugenze Makka, tusinza yatulagira kwetoloola Kaaba, so si Kaaba. Kyabaga litaifin, olwa abagyetoloola nga bansinza, subhanallah. Walqaimin, n'abakola itikaafu mu yo, abayimirira mu yo. Warukai sujud,
n'abakutama abavunama abasaala gitukuze giyonje nsinzibwe mu kifo ekyo nga bwe njagala okusinzibwa kubanga tumusinza nga bw'ayagala singa bwe twagala. Eyo aya eraga ebintu bisatu. Ekisooka eraga ensibuko ya Kaaba nti Kaaba yazimbwa ku kiragiro kya Allah. N'ekifo egenda okuzimbwa Allah yalagira ezimbwe mu kifo ekyo. Ekisooka. Ekyokubiri, Kaaba yazimbwa ku lwa kusinza Allah. Sosirwa kusinza bitali Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu, Kaaba etukuzibwa ku byonna. Egamba eteekeddwa okutukuzibwa n'etabeera mu kifo kyayo newetabeerawo mu kifo weeri kikolwa kyonna kyakusinza bitala Allah subhanahu wataala. Ekyokuna, Kaaba yakitiibwa. Lwaki yakitiibwa? Allah gamba baitiya, nyumba yange yo tashrif, mutukuze tukuze nyumba yange. Bwe yamala okugizimba nagamba rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Gamba sozizimba nitabaniwe kiriza omulimu gwaffe wetukoze ni mtawani wangu wasakit wa arna manasikana tulagene wetunakola hijja mazo kuzimba Kaaba kati hijja njikole ntia chichemba akola wa arna manasikana watubu alaina na mazo kuzimba echila la yalitimwa mama lo kuzimbe nyumbeyo musotu alhajji yenyini wa ayi habili muomu sahamu ya mula gila bina wa manga wa adzin ya mga tu wa adzin في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق كتيران غيرا غوكورا بانتو كجوكورا اكورا حج يتاران تبجل كل حج إبراهيم كابي ود كورا بانتو بجل كل حج بالامبرن يومين نايمي دينا على انجل يأتيك رجالا بجاكو جلا بتامبو زيبي غيره ونبو مزكورة سبحان الله يأتوك رجالا وعلى كل ضامر نابا تعمل لك بصره ابكوية انمي ابكوية يأتينا من كل فج عميك وابا بفريه ولا وابا ديو كل عمرين يوم بينا وما لك مقام بوكول انجل لا وقول ابا انتو كجو كل حجة بقى ما تيمي لك سكرة ابو قبيس كلمة مكة يأمي ذاك صد إبراهيم كريم مكة بيت لك إتاب قبيل نقل شعبانك الله يبالا لك وحجة مجيبك ولحجة سوككم قلت الدوزي أنقرنا أتوكوا بني أبنا لولي لا نقل قلت بجيك لولي لا ويميري لوكوه وبقام بجيك ولحجة نعمي لنا كولا نقل شعبانك إن الله كتب عليكم الحجة الله يبالا لك وحجة فحجوا مجيام كل حجة ولا بانتي بقينا محجة وبابي ربا المحجة لبتها لك مكرو جاء حجة بقين لبيك اللهم حجة ويا أبا أكو ذي حجة يا إفراد يانو كدو كل حجة أكو ذي التمتع وأبالك ميقات لبيك اللهم عمرة متمتع بها إلى الحج وبابا قين دوكو ينقل مكرو جاء حجة كونك رومنانا والتمتع سوكو كل عمرة نايسوا كمان ناكل حجة بارك ميقات مرون يوم شجع لبيك اللهم حجة لبيك اللهم عمرة يعني نكون دخل عمرة كنا كرومنا نانجا فم مكة بين دمينا أين غرام بيكوجا حجة لبيك اللهم حجة كما هاجن يعني نكون دخل حجة واقيران لبيك اللهم حجة وعمرة كما هاجن يعني نكون دخل حجة وعمرة نبتي وبعامبا نبين غرام بيكوجا حجة إذا بلا أنجلي إذا حاجي أكبر ما ينقرم بكرة جاء حجة أكتوس أنا بكو بيش واجه كسوكا فبقى لبيك اللهم لبيك وكما عفت عنه كدوكو ولكو إبراهيم تزي مكة لبيك لا شريك لك لبيك كما عفت عنه كدتو غتواكو إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إبتاء متين وقلنا مجبو ebyengera byonna obufuzi bwonna laka bibyo la sharika lak togattibwako kokwekulangirira kw'abahaji nga bali mikolo gya hijja balangirira obwetowaze bwabwe balangirira tawhid balangirira obwamuwa Allah subhanahu wa taala Hijja ibada kusinza okwatekebwawo kwetusinza nako omutonzi kweyasalawo tumusinza nako so hijja teina kakwate kumusamiza wa warabu batugeene Makka tetusinza Kaaba tuba tugenze kusinza yatulagira kwetolola Kaaba na kola mikolejo tusinza Allah nanyini Kaaba falyabudu rabba hadha albayt so tusinza nyumba basinza nanyini nyumba so se nyumba kwa bachiri muhadithi ntufu ya Aisha innama ju'ila at-tawaf bil bayt was-sa'y waram yul-jimar li iqamati dhikrillah kutula kaba kwa teke wao tumula kado safani marwa kwa teke wao ukusuru obu inyanga tugenze emina kwa teke wao li iqamati dhikrillah nwa kuimili zao kujukira Allah subhanahu wa ta'ala kumusisa ya hija wate wifana na jitegele bote wana jitegele bote jajikola nga olimowu lamu wataji tegele bote jagele mbako kome wongo ulichifana wafusa mkafi wakompe ya linzo ugata umra ugata hija wabusamize wewa mwe wabu ganda songa wili nenja wano ya gala marilize khutba yange wengi bino ya gala mbeulilize astafaru ila alhaji wa ahamiyatuhu obukuru woru genuru wa hija oru genuru wa hija na obukuru waru omuntu bwagende Makka afuna ki omuntu bwagende Makka afuna ki omuntu bwagende Makka afuna ebintu bisatu ebikulu ekisooka afuna omukisa ogutambulirako mu buufu bwaba nabbi n'abalongoofu nga buli wateeka ekigere bannabbi bakiteekawo omuli Ibrahim Ismail محمد صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله وصحابة النبي وانت واقعين مكة فنو مكسا وقويتكم بوفو بابا انتوا بسنغوك بيلا بيكتيب تشير محجة قال الله بابا ما انتي ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس متامبلي قميتا بانت جبايتا قميتا بانت جبايتا نم متامبلي لكم بوفو باوي واستغفر الله مسابين الله كبس نيوه كيك سوكا امونتو بواغين دي مكة افنو مكسوب وغفران الظنوب اكسن يبوا مزامبي قلنا ندعو نافوكا غوانو متو دمبا اجنا اجفنا منفنا انيانو انيو باجفنا نحجة يوكا غمبك باغام حديث انتوف من حجة ينافو الحجة فلم يرفض ناتج كل ذنب كل بياب فمم شرك سير شاريو ولم يفتق ناتج كل ذنب كل بياب ونفو راجع كيوم ولدته أمه أكما ونغا الله مسمي يا مزام بيقولنا نغافانا نانغور نكون ينر يمزار حديث النبي ناغاماتي العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما تعمرة كعمرة disangu zisa kumuntu wa mazambi akakure doa kati wazo wal hajju al mabrur na hajji akure doa buronji na kirizwa laysa lahu jaza illa al janna taina mpera yonu kujia kajana umuntu wa akula hajja afuna umukisa ubo kusangu wa kama mazambi gona umuntu wa akula hajja afuna umukisa ubo kutekira tekira intana ye ninkumire ye na atuka kuruna kurwenti sabantu nebatia ulo kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga alimombera eyobu tebenke bunti bwana atukere Allah subhanahu wa ta'ala agana kutegwa ataina chalina galla ya musulma singa kuma hijja ye na tukere Allah subhanahu wa ta'ala ngaji muntu bakola hijja icho kusatu muntu bagende Makka abatu kirize teka lya Allah subhanahu wa ta'ala gende Makka ogenda yo berugendo rusinga lugendo lwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga rugende rwamu icho kusatu okutuukiriza etteeka lya Allah subhanahu wa ta'ala lyagamba nti walillahi ala nnaasi hijju lbayti man istataa ilayhi sabiila Allah subhanahu wa ta'ala yasalawo naalaalika ku bantu okugenda Makka koyo ayina obusomutuuse Makka waman kafara fa inna allaha ghaniyu anil alamin anaagaana okukola hijja amanye nti Allah taina bwetaavu eribitonde mugagga baulama ne bagamba nti o Allah subhanahu wa ta'ala muntu agaana okukola hijja yamuyita mukafiri yamuita mukafiri wala bagati alabika yali ategeza mukafiri munene kyo muntu bwagano kola hijja akafu wala mukafiri munene wala ganedda yali ategeza hijja omuntu bwagano kola hijja sikora cha mukafiri ro munene wacho nakito fikiri nti ogano kola hijja boli no busobozi ekikorwesho Allah akiyita mukafiri no kujiwakanya no wakanya obuteeka bwayo ne bobanga togenze obanga ogenze nakyo kikola kya bukafiri olwekyo tumanye obukulu bwa hijja tuleme kutwalirizibwa ne social media byeyogera ku hijja n'abantu abaagala okuyisaawo eyo boogera ku hijja tutegere obwenyini bwa hijja nga bweri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابه رسول الله اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اعداء الدين ودمر اعداءك اعداء الاسلام في كل مكان ودمر اعداءك اعداء الاسلام في كل مكان يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر وارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ونبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واعذ من عذاب القبر والنار اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك يمين سخطك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من كل خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وانصروا يا قوي يا عزيز إخواننا المستضعفين في غزة وانصر يا قوي يا عزيز إخواننا المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا قوي يا عزيز وانصر واجمع كلمة إخواننا في السودان على الحق واجمع كلمة إخواننا في السودان على الحق ورد إليهم أمنهم وسلامتهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.